ntango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pe boye ibolamu na banso na sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika na studio 17 sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America lipese melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor onzile ya masini sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bana bakelasi ya suka ya secondaire koleka million moko bazali kosala uto lelo momekano mwa examen d'etat na etando mobimba ekolo Congo Demokratika. Examen d'etat ezali kosalema ata mpona bisika bizangi bokingi. Tokolanda yango awa.
Car c'est une épreuve comme tout autre.
Oui, oui, depuis longtemps, c'est d'accord que ça va bien se passer aujourd'hui.
Biloko biako lia pe biloko misusu biutaka na Shabunda na Sud Kivu bizali koteka mata loko lika mbala misato na Bukavu engulo mokonzi ya ituka eye ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebisama uto sika kulika mibu mwambe.
Normalement, la vie est très chère. Pas chère, mais très chère. Parce que ici,
solo, solo, awa bomo, ils ali talo. C'est talo teka, c'est talo makasi. Loko la mitu kami komi kokoma, biloko mikodi kozonga na talo ya si.
Lelo mokolo mwayambo ya mposo tulanda kabongo etando ya masano kasi lelo tokolobela bongo NBA na bokoti ya mwana ekolo Congo Démocratique pe France Victor Wembanyama na NBA tokolobela pe Coupe du Congo ya basi Elisandu ya Ndembo eye tepe Mazembe Lunga kipe Super League na makamusu Super League ya CAF eye pusamisi mana sanza mibale yangonde kuzala makambo tokolobela na etando ya masano na mwangonga ka si yambuna yango tukupesa bino sangu na bokusa itulanda. Bana bakelasi ya suka ya secondaire bazaliko sala uto lelo mimekano mia examen d'etat na itendo mubimba ekolo Congo Demokratika mumekano mwango musalami ata na bisika biye bizalaka na bitumba lokola na Masisi pe na Beni na Nord Kivu pe na Ituri na Maindumbi pai mubulu mwa bitumba mozali ba centre bike pai bokingi bozali te mimami pe tiami bisika misusu baye Rutshuru na Nord Kivu na Ndakisa ba kinda ki nde kosala examen d'etat na Goma engulu mokonzi ya Nord Kivu kulanda sous proverbe tope mokambi ya kelasi ya CP ya kati na Nord Kivu kulanda ministre ya mambi makelasi ya CP kati pe technique professionnel Tony Mwaba oyo azali na Katanda na Kasai Oriental epa ya betaki piololo ya momekano moye ya mikolo minei bana kelasi koleka milio moko bazali kosala ba examen d'etat bilenge ba si bazalinde 41% katina bango. Martin Fayulu alimboli ete aboyi maponamite kasi alingi kokendete na maponami maye makozala na moibi. Alimbola ki maloba maye lobiloleki na mitingi ya salaki liboso ya bitulu kubi ya bato na place Sainte-Thérèse na Njili na Kinshasa. Ezali maloba asi ya lobaki kasi ya zungela ki yango pe alimboli yango. Martin Fayulu a bengaki banaba ekolo Congo Demokratike banso kobuya kopona soki Fichetu mukanda mwankombo ya baponi mubungisami na bosolote. Bakambi basusu ba opposition lokola Moïse Katumbi, Matata Ponyo pe Delice Sanga ba ye ba zali utu mwa mikolo elongo na Martin Fayulu ba zala kite na mitingi yango atako mikolo mileki ba sakola kite ba kozala mangomba ma politiki ma bango ma zala ki na mitingi miango na lisi kulu ya ye Martin Fayulu alubi andimite makambo Deni Kadima mukambi ya seni misalami ya maponamine ekolo Congo Demokratike katika alingili kasi elongo na bayi politiki basusu bakosangana pona kuyebisa ye ndenge mapona mi masengeli kosalema sokite elobi Martin Fayulu bakozalate na mapona mi Martin Fayulu andimi bongo kukutana na dinika dima mikulo mikuyalo kola mokambi ya seni ya sakola ki yango mikulo miliki mposo miliki ba episkopo ba katoliko senko bango pe balobaki ete maponami mazali kolenge lama na ndenge ya malamu te senko elobaki ete makambo mazongi sima na mboka mpona bopekisami bwa bonsomi bwa bato lokola bopekisami ya bayi opposition kosangana botambwisi bwa misala miasembo na bayi politiki mpe bokangami ya bato pamba baepiskopo bakatoliko basengaki maponami maye makondimama na bato banso mpe bopekisi ya moto moko te kopesa kombo na ye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo demokratika ye apameli baike na baepiskopo ya katoliki kozala na ngambo moko ya boyi politiki mpe akundolaki ete na leta na eklesia basengeli kosala elongo Félix Tshisekedi alobaki yango na bosepeli ya mibu 25 na ya bokambi boepiskopo ya diocese ya Mbujimayi ya Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda na Kasai Oriental epai azalaki na Mobembo. Etumbu ya boloko ya libela ekatela mi lelo na cour d'assises ya Paris na France mpona gendarme moko ya kala ya Rwanda Philippe Ategekimana moyi Rwanda oyo akoma moyi ekolo France na kombo ya Philippe Manier mpona génocide to bobomi bonene na Rwanda na 1994 moko na basambeli ya na bosambisi oyo akunduli ete Philippe Ategekimana azali moto mokete po azalaki kati na bato basalaki ete bobomi bwa bato koleka nkoto Tonkama Mwambe Bosalama na Rwanda. Ekolo Russie e kokoba kosala na Centrafrique na nzela ya lingomba ya ba Wagner baye bazali kobundisa ba tomboke longo na mampinga ma Centrafrique elobi lelo moko na baye ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Centrafrique Jean Bedel mokonzi ya kala ya Centrafrique. Ministre ya mambi ya bapaya ya Russie Sergei Lavrov autaki koloba lelo kaka ete lingomba ya Wagner likokoba mosala moyango na bikolo bya Mali pe Centrafrique atako ba Wagner basalaki botomboki mokolo mposo moleki mpe balingaki kokwisa bokonzi ya Russie mpona Moscou ba Wagner bazali na Afrika bazali nde ba lakisi ya mampinga ministre mopesi toli ya lokumu ya president Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique Fidel Ngwajika lobi na ngambo na yeti Afrique et ça la kandé boyoka et ça la kandé boyoka ni na Russie kasina ba Wagner te nzokande Russie ezali kosala na Centrafrique na nzela topi na sima ba Wagner kasi soki Russie e yokani lisusu te na ba Wagner e koki kotinda mampinga masusu e bakisi ministre conseiller Fidel Ngwajika ba Wagner abatomboka ki bona mwa ntango mokolo mwa mposo na Russie ya mbona kotika bisika ba botola ki mwa biloko biike lokola pakapaka pe mituka ya bitumba e bebi samaki pona Washington pembula matari ya bikolo misusu botomboki boye ya ba Wagner bozali elembo ete banzela e salami na Russie po makambo mazali kotambola malamu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana kelasi ya suka ya etilu ya secondaire koleka milio moko bazali kosala uta lelo mu mekano mwa examen d'état na itandu mobimba ye kolo Congo demokratika examen d'état ezali kosala ma ata mpona bisika bozangi bokingi tolanda sango yango na Erikasa Mwisi uta Beni.
Tata Muyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi batumboki ba 23 basali ete mimikano miango mbile kisamba na mpokoso na eteli ya etuka ya Nord Kivu. Tulanda lieutenant general Nkoba Ndima Koston.
L'édition 2023 des examens
édition 2023 ya examen d'état ezali ko lekisama wetu ka Nord Kivu na matata mingi pona batombo kiba M23 ezali na ba centre eyé tremaki yango bisika bisusu bakambia EPST wetu ka Nord Kivu na biso to siliko zo amikano pote mimekano miango mile kisama na kimia pe ba centre mususu ezala na place ya kimbia ezali mingi ba eba zali ongambo ya Nord ya etuka mingi bakole kisami mimekano mia bango ukati ya kimia na Kanyabayonga Kirumba wana na territoire ya Lubero
Kirumba zadi en territoire de Lubero
Uetuka Ituri mimekano miango mizali kolikisama na kimia atako batomboki bakodeko bazali ko tungisa territoire ya Njugu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama abiangi baye koliko mikomisa omolongo mwa mapinga maekolo Congo démocratique tout le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama examen d'état ezali pona bana baye bazali na bayele Na yango tuzali kubenga bino komi komisa omolongo ya mapinga maekolo Congo démocratique. Nazali na mingi ya kuyebisa na bino te bozala na bwanya liboso ya bakaye ditem. Boye baete bozali na mayele pe bokolonga ezali mimekano lolenge misusu.
Il n'y a rien de nouveau car c'est une épreuve comme tout autre.
Baekoli baeto kutanaki na bango bakani kolonga mimekano miango tubayoka.
Oui, depuis longtemps, c'est d'abord.
Ya solo tu siliko milengele pona kole kisa mekanomie. Biso to yebi ete to kolonga, po ete to milengela ki.
Ça va bien se passer aujourd'hui.
Na milengela ki malamu pona kole kisa mekanomie. Nazali na bobangi te. Obituka, bianor ki vumpe ituri, ezali na ba centre examé eye ememama ki, bisika misusu na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, Lubero, Beni, Irumu Mpenjugu, mpona bozangi bokengi. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uta Beni. Biloko biakolia pe biloko misusu biuta kana Shabunda na Sud Kivu bizali kotekama na talu kuleka mbala misato na Bukavu inguba mokonzi ya ituka eyi. Ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebi sama utosika kuleka mibu mwambe. Sango yango epesa melebiso na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Yango ezali kosala ete eloko oyo esombami na Bukavu ete kama mbala misato ya koikana Oshabunda. Na yango baimboka bapesi longonya na bozonge libwa misala mpe basengi na bakonzi ete balemba te kokomisa kinosuka.
Normalement la vie est très chère, pas chère mais très chère parce que ici
solo solo awa bomo ezali talo. C'est talo te kasi talo makasi. Lokola mituka mikomi kokoma biloko mikoki kozonga na talo ya si. Na baimbo ka Shabunda zale sengo makasi zambi ya buyeyi ya mulangeli wa ituka mbali moko na tikala kuyoka buyeyi mwaye mtu na zali na mbula zomi leloyo na kumi na mbula tukumi satu na mitano esali mbula kuleka tukumi vani na zali mwana mwasi wa mboka Shabunda na ye longo moko na mukambi wa ituka kona kumona ndengeni ni misala mizali kutambula zali kutambula mwa muke muke malamu petu pesi longonya na yango bakonzi oyo bazali kutambula na biso oyengumba kinsasa tusengie te babunda oya bobongisi balabala zambie zali moko ya nkita oyo baimboka bazangi tumbwa sepo ya bozangi nzela
quand il est en sous-développement parce qu'il n'y a pas la route
mokambi office de route wa etuka ya Sud Kivu mwana mboka aniseka kese tamukombo ongambo ya ye aza kolela se mpo ya bobangi bia bisale limpe asengi na boyangeli ya ekolo et pèse à l'issungi.
Ce soir, tronçon fait
le... Nzela, les amis qui font le mal et sous support, et si la qui qu'on bébé à Penza, dans ma boule ou pe na potopote. Na yango, si ka tozali ko bongisa po ete, ba to baba ndakole. Mingi mingi lokola tozali, ou ele ko yailanga, tozali ko kobisa misala, po ete toko misati yombo ka iseza. Po na ete ni a yam. Kasi, na boye ya mokambi ya etuka, sengi na biso toko misa misala ti, na ba kilometre la zomi, na ite Po ete esa isa baimboka kukuma kino kingulubu. Kuzali kusala mosala kasi bisali li bisali bia kala. Kusengi na tatamo kunzi wa ikulu haka nisa biso na kupesa biso bisali li bia sika.
Mpoya mayangeli ya etuka ya Sud Kivu oyo ayaki kutala bango na mutuka. Ayebi ete teritwar eye ebosa nama utokala.
Aujourd'hui, la population ne demande qu'une seule chose.
Lelo, baimboka bazali kusenga se iloko yoko, kubongisa mayanzila, oyo ekuta, oyo ngumba Bukavu, kinushabunda. Oyo zwamina ba kilometre le soko mukama na tuku mitano. Eteni ya yambo, izalaki ya kukuma ti iseza. Ofisi de route, epesaki makoki, mayango. Na yango, tusengi na boyangili ya ekolo, ebi misa makoki, po ya kubongisa nzila, kino iseza. Pe, tusengi lisusu na bankumu, baku. Baimboka na pe ministre muimboka awa
basi nous devons nous battre pour arriver finalement à Kigulube.
Uta Engumba Bukavu, Jérémy Kuhima pona lolaka l'America VOA Lingala.
Matunde mingi Jérémy Kuhima uto Bukavu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sika komitango ya linaka na biso etandwa masano.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
NBA, Victor Wembanyama, mwana ekolo Congo Democratique pe France a wele la maki motwa yambona boponi ya basani na NBA andimami na San Antonio Spurs kasi ya boyko beta na ekipi ya France na mondial ya 2023. Kaka na NBA, Oscar Tshiebwe a tindami po na kobeta na Indiana Pacers na NBA epe a kokiko koba kobeta na ekipi na ye na G League. TP Mazembe ya basi ya lisano ya ndembo elongi Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei na ko polisaka DC Burimana ya Masisi ya Nord Kivu Mingete Libwa na Libungu Tulu. Fachikapa mumekano mwa lisano ya ndembo ya bilenge kubanda na Kinshasa uto mokolo mwa yambo ya Sanza ya Sambo. Super League ya Kafa etinda misima ya na Sanza Mibale. Yango ndi tukulanda na etando ya masana nilo. Lusako na bino banso pe buyibo lamu na banso na etando ya masano ya lelo. Victor Wembanyama elenge mobali ya mibu zumi na yibwa oyo abotama na tata ya ekolo Congo Democratique pe na mama ya ekolo France azalaki musani wa yambo oyo aponamaki na bowuleli basani mokolo mwa mitano moleki na championnat professionnel ya basketball ya America NBA. Azalaki musani wa yambo ya koponama mokolo mwango epe awolela mibongo na ekipi ya San Antonio Spurs ya Texas epa ya yambami na esengo nyonso lokola mokonzi na biyano apesi lelo na site internet ya ekipe Victor Wembanyama alobi ya kobeta te mondial 2023 ya basketball na ekipe ya France po esengeli amikotisa pe amipesa na club na ye ya sika San Antonio Spurs. Na mulai ya 2m24 Victor Wembanyama zilamaki mingi mubumu ye na NBA po abeta kimalamu mingi penza na France e paye ya uti pe alakisa kimakasi na ye na ba match ya gala mubumu likito pe mubumu ye na NBA. Hey, baike bazali komona ye lokola LeBron James mosusu ya sikapo. LeBron James akotaki pe bomo musani na NBA tangu azalaki na mibu tuku mibale pe moye ekolo Congo Democratique Wembanyama Victor azali bongo sika na mibu zomi na libwa azali mulai pe abetaka malamu basketball pe na bopete nyonso. Basani basusu basika bapona mipe lokola na NBA baike bautaki na bikolo misusu ya Afrika nzokande moye ekolo Congo Democratique Oscar Tshiebwe ye andimami na nzela ya boyokani boye bopesi ye nzela ya kobeta na mbala moko kaka na G League kasi kokoka pe kobeta na NBA na Indiana Pacers soki bazali na bosenga boye. Na lisano lya ndembo Super League ya Afrika ya Kafa etinda misima na Sanza Mibale mukambi ya Kafa Confederation Africaine ya lisano lya ndembo Patrice Motsepende ya sakoli yango lelo TP Mazembe ya ekolo Congo Democratique ekobeta yango na enyimba ya Nigeria Simba ya Tanzanie Atletico Pedro Atletico ya Angola ekozala pe lisusu na bikipi lokola Alali ya Egypte, Wydad Casablanca ya Maroc, Esperance Tunis ya Tunisie na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele. Totikalika kana lisano lya ndembo kasi na ngambu ya basi TP Mazembe elongaki lubululeki na Lubumbashi na stade na yango na Okatanga Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei ya basi epolisa kibongo na finale ekipe ya DC Borimana ya Masisi na Nord Kivu epa ibitumba bizali bo komi ya DC Borimana na finale ekamusi bato mingi po uti na bisika bitumba bizali kasi elongi pe komi na finale kasi et Koki Kozwa coupe te tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ekipi ya Mazembe ya bilenge basi elongi po na mbala mibale kolanda na championnat ya Congo Demokratiki sima ya bango kolonga ekipi ya Borimana ya Masisi na Mingete Libwa na Libungutulo. Kolonga ye ezali mbuma ya komilengele malamu kolandisama maloba ya Jeff Kapondo mokambi tope president ya ekipi ya Mazembe ya basi.
Secret Mazembe d'abord ezaka ka organisation toza na grâce wana ya kozala na president sponsor qui ne lésine pas sur les moyens pour nous mettre à l'aise.
Ekipi ya Borimana elakisi ete na Masisi na province ya Nord Kivu bilenge basi bayebi ko beta ndembo ata ko balongi te batiki bilembo ya makasi elobi Olive Kilowa mokambi ya lisanga ya ndembo ya basi ya Congo Demokratiki.
Tango wango topesi wango pri ya revelation parce que balakisi biso ke bale kwa biso za esengo eza découverte za revelation toza na ba talent bisika oyo eza musika bisika oyo bata musuwa mwaye eza te tu ekwa bako kape ko suna biso to kende ko lukisa ko landa ba talent na biso.
Kolonga ye ezalaki moko ya mabongisi ya Mazembe esengeli sikoyo kolonga na Afrika elobi Merveille Kajinga.
Tozalaki pena motive makasi tozalaki vima motive en plus tozalaki sirke tozwa kupo ekotika na Katanga pi tozalaki continue kana ko travailler tozo continue kana travailler sérieux pour na ko gagner ce sous Ligue des Champions na ko retourner na coupe na Katanga.
Eloko na eloko ezali na ntango na yango opona mokambi ya Mazembe sima ya Coupe du Congo esengeli na basani na ye ko pema.
Le football les a na ba règlement nango championnat ici ba joueuses bazan na droit à vacances. Après les vacances nous allons commencer ya ko se préparer pour na ba échéance mususu. Donc pour l'instant ba joueuses ba kende opema po bazonga makasi pour que tokene lisusu na champion.
Et championnat eye eleki malamu atako ba ekipe zomi na misato nde ba zwaki esika na tukumi bale na motoba eye esengela maki elobi Olive Kilowa.
Tosali championnat ba obayaki tozaki 50% 50% ba zwaka diplome 50% ba mataka classe tobeta ki na biso na ba zalaki wana ekokaki te ezaki tozaki na fai mokote et puis esili nango bien ba oyo bayaki te bon lokola tolobaki ba mususu bayaki te pona mauvaise intention ba mususu bazangaki moyen ezalaka nango la vie mutu nyonso azwaka olenge mokote.
Esengeli bongo koyeba ete Mazembe elongi na ye final kasi ekipe ya Borimana ezangaki kobetisa basani na ye mibale ya motuya eye ntina eyebani te na ngambo balobi bazalaki kobela na ngambo mosusu balobi ezalaki lokuta.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. Na suka ya match ya final elongami na TP Mazembe ya Coupe du Congo ya basi ya mbala zumi na minei Lucien Kaozi oyazali na Lubumbashi atuna kimi tuna na mukambi ya ligi ya lisanuli ya ndembo ya basi ya ikulu Congo Democratique Olive Kilowa tulanda bongo biano.
Impression abiso za estengo parce que to bandi e musala to sukisi yango soko muta ba e bandi musala o sukisi sans incident d'abord to komisi nzambe et puis to féliciter ba équipe oyo et participer à la 14e édition. Pourquoi tu parles de Bango peut aussi si na Bango à moi la moko bukanite pas d'incident grave. Donc tu komisi nzambe et puis tu féliciter ba na biso et tu et biso Bango ba lembate
équipe ya Masisi
na Bango pe batia mulende po ba participer à l'édition nyoso
équipe ya Masisi mbala liboso e yawa mais équipe finale
one is a réalité ballon ballon eza toye ba kolo ballon à terrain bayaki bakoti terrain bala ba liboso ba koma awa ba se démarquer awa ba keti final to pesi bango longonya lokomo na bango
Mazembe ko présenter pays na Afrique centrale.
Oui, comme za gagnant za champion a représenter pays na Afrique centrale.
Challenge nini bozana ngopo na édition ya ezokoya
Oui, ça va, y a un lobby, hein. Bah, on a pas besoin d'organiser un loco. Ça, ça la musala. Ce qu'on s'y dit, c'est et c'est un gars là, yo, au tala, awa.
Évaluation.
Na sala qui beba boye, na bongisa. Hein, mon koyo na bongisa. Awa na sala qui malamu. Na kende na complété do mutu na mutu asala ki ya kitoko musu asala ki mabe et puis après to sali rapport na biso nde ko signifia mo
ezala ki bongo mama Olive Kiloa mukambi ya ligi ya lisanu ya ndembo ya basi na ekolo Congo démocratique ko yanula kabongo na Lucien Kaozi na Lubumbashi Fachi Cup mo mekano mwalisano lya ndembo pona bilingi e kubanda na kicha sengu mo konze ekolo Congo demokratika omukolo mwayambo ya sanza ya sambo bikolo bike bya Afrika bikuzana yango bubungisa mibwa yango bupusa mitola ndabongo sango yango na Valdo Simon yamba yamba
Maître Kande Mbote, vous êtes coordonnateur ya Fachi Cup. Tonimitoye ba Fachi Cup ezo ko s'organiser ndenge nini kombo ya Fachi na compétition ezo mi ndenge nini.
Merci bien de koyamba pour motuna na yo. Fachi Cup compétition tournoi wana pito ezali ko se préparer malamo. Ezali tournoi organisé par l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale. Ezali lisanga oyo esangisaka ba pays nyonso ya Afrique centrale. Confédération africaine de football ou babenga CAF akabola donc biteni ya Afrique na ba auto benga ka ba zone biso siko yo Congo RDC tozali na eteni ya Afrique centrale na kati ya Afrique centrale tozali na 8 pays ba Congo mibale tozana Gabon tozana Cameroun tozana Tchad tozana Sao Tomé tozana République centrafricaine tozana Guinée équatoriale ndomoni tozali 8 siko yo c'est chaque année UNIFA kabeti sera compétition wana na ba zone oyo pona bana ya ba moins de 17 ans na bana pe ya moins de 20 ans na tour oyo to na mbala oyo RDC asenga ki ete tournoi wana U20 UNIFA ke ila tako Kombo ya mokonzi ya mboka na ye, na kombo ya Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lomoni RDC via ministre na ya sport, asala ki bosenga wana na Confédération africaine de football, e bomona ki na mikolo yutu kolika, mokanda isinyama ki o babengaka protocole d'accord de collaboration, RDC a co-organisé elongo na UNIFAC, ba 3-4 éditions na compétition wana trobeta U20 mbala oyo, tozo banda compétition le 1er juillet, otosili sa le 8 juillet na stade des martyrs, na sima, ekobeta mapon la U17, pona basi, ainsi de suite, mais pona mbala Oyo tokanga ya moto ete Fachi Cup ekobetama na Kinshasa na date ya le 1er juillet pe aussi là le 8 juillet. Alors si le 8 pays on atteint bino 6 bazui inscription bazui engagement na bango balobi ete bango bakoya ko participer compétition na ya mibali U20 tozana Congo démocratique pays hôte ye motaza koyamba compétition tozana bandi ko na biso ya Congo ya ngambo tozana Cameroun tozana Gabon tozana Tchad et puis tozana République centrafricaine. Bango wana nde bandimi penza koya ko sangana biso pour na fête monene au Italie jeunesse il y a sous-région d'Abisso, Afrique centrale, on est trop dans le stade des martyrs. Ma délégation, il s'agit de Kubanda koya uta mokolo ya le 27 donc mardi oyo barbitre ba officiel ba zouta ba mboka nyonso Afrique ba banda koya na ba pays ba kokoma le 28 le 29 to installé bato et le 1er juillet ko d'envoi et salemi bon mona ki petit tirage ningi salemi ki donc obeta tournoi o isa en format groupe mais en élimination directe match ya yambo nde eko opposé République du du Congo na bandeko ya Tchad na stade des martyrs
mai matali misolo est-ce que il ne faut pas tient maboko to nyonso les hommes en charge ya le Ali Fati comme président de la République à Union son amaboko nae.
Omoni pona kozwa ne mingo na ezala kaba condition ou compétition ou tout monde sachaka ezali likambo ya secret et likambo ya tabouté. Compétition na RDC a te mi solo c'est vrai mais Confédération africaine de football pays a te mo solo nae. Mo solo nae o sala musani ni d'abord ba pays nyonso ou ba ko participer basa kozwa moi frais de participation na bango ba ou ba ko gagner premier azana montant à $50,000 deuxième a kozwa et troisième pe a kozwa. Donc RDC c'est une azu charge de Mobimbate, mais RDC azu ya Mingi, ya Mutuya, mais Confédération africaine de football P, a été une solonae, qui a été l'équipe d'abord, Baya Kobeta, base à la loger, base à la nourrir, base à la peine à transport. Bidje Zali, te ke batou akabola na poche na bango te, Bidje Zali bien établi, il faut pe batou baye bango, Confédération africaine de football via UNIFAC, ne, bakoye ba, kouzere, misolowana.
Bayi Congo démocratique, bakouluka koye ba, ya Mutuya nini, bakouki kouzoa, si ma yamabongsi ya Fachi Cup eye.
Omoni li kambo, ya Mutuya kouluba pe, si ma Kambonde Kovaldo, biso ba Congolais, il faut tous se pela, tous se pela pour nanini. Pour en termes de célébration à jeunesse, à sous-région, Kinshasa, et qu'on réunir Penza, et 6 pays. Je pense que, et qu'on s'en bala ya Liboso, et t'en mboka na biso, na banza, et qu'on s'en bala ya Liboso, RDC a réorganisé une compétition aussi officielle, ya Bali. Dans au moins, la peine.
Zalaki bongo maître Kande Mokambi ya mabongisi Fachi Cup sango ende suki se tando ya masano na biso alelo matundu mingi na bino banso bolandaki tando ya masano matundu mingi na Valdo ya Mbayamba na Lucien Kaozi ba basunga kibiso onzela ya maboko ba pesa kibiso to PCP matundu mingi puna linaka na biso linene sango ya mokili alelo na patuma kala la alimasi na Cornelius Tenor ba basali onzela ya singa toko bakulanda manakama lulaka la Amerika tozali na site internet na biso www.walingala.com tozali pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na misusu toko kozwa sango na biso kuna ezalaki wabino Eddie Isango.